Xalqimizda yaxshi gapirish, do'stona munosabatda bo'lishga oid ko'plab maqolalar bor. Masalan, yaxshi gap bilan ilon inidan chiqadi. Yaxshi so'z azaldan totli. Bir vaqtlar Amerikaning prezidenti bo'lgan Lincoln bundan 100 yil burun shunday degan edi. Qadimgi matalda aytilishicha, bir tomchi asal bir bochka sariq suvdan ko'ra ko'proq pashshani o'ziga tortadi. Odamlarga ham shunday munosabatda bo'lish kerak. Agar bir kishini o'zingizga jalb qilmoqchi bo'lsangiz, avvalo unga samimiy do'st ekanligingizga ishontiring. Shu uni qalbingizga tortadigan bir tomchi asal. Bu esa nima desangiz, dengu inson ongiga olib boradigan buyuk va to'g'ri yo'ldir. Mashhur advokatlardan biri Daniel Webster sud majlislarida himoyaga chiqar ekan. O'zining ishonchli dalillarini ham keskin o'rtaga tashlamasdi.
U so'zini maslahatchilar ishi e'tiboriga olmoq. Bu haqida janoblar o'ylab ko'rishimiz kerak. Mana bu faktlarni umid qilamanki, e'tibordan chetda qoldirmaysiz. Sizning oqil insonlarga xos tabiatingiz bilan mana shu faktni tushunish qiyin emas kabi kirish bilan boshlardi. Hech qanday zo'rlash, hech qanday tazyiqsiz. Yalang oyoq maktabga qatnab yurgan bolalik yillarimda bir masal o'qigandim. Quyosh bilan shamol qay birimiz kuchlimiz degan masalada tortishib qolishadi. Shamol deydi: "Sendan kuchliroq ekanimni hozir isbotlab beraman. Bu vanavi plash kiygan cholni ko'ryapsanmi? Hozir borib etagi ostidan urilaman. Plashini yechib tashlashga majbur bo'ladi." Shunday qilib, quyosh bulutlar ortiga yashirindi. Shamol chol sari uchib ketdi va bo'ronga aylaguncha rosa qo'yib pishdiki, chol mahkamroq o'ralib qolaverdi. Shamol charchadi.
Shunda quyosh bulut panasidan chiqib, qariyaga saxiylik bilan kulib boqdi. Tezda cholning peshonasida reza-reza ter paydo bo'lib, plashini yechib tashladi. Quyosh shamolga dedi: "Saxovat va do'stona munosabat hamisha nafrat va zo'ravonlikdan ustun keladi. Demak, agar siz kishilarni o'z nuqtai nazaringizga og'dirmoqchi bo'lsangiz, bizning yana bir maslahatimizga amal qiling. Eng boshidanoq do'stona ohangda qat'iy turing. Birov bilan suhbatlashayotganda gapni o'zaro fikrlar zid kelgan masala muhokamasidan boshlamang. Aksincha, qarashlaringiz mos kelgan jihatlarni ta'kidlashdan boshlab, ta'kidlashda davom etavering. Imkoni bo'lsa, ikkovingiz bir maqsad yo'lida ishlayotganingizni gap mohiyatda emas, balki usulda ekanligini doimo eslatib turing. Suhbat avvalidanoq sherigingizni ha deyishiga erishing.
Yo'q deb javob berishiga imkon qoldirmaslikka harakat qiling. Mohir notiq boshtiniq suhbatdoshining hamma vaqt ha deyishiga majburlay biladi. Bu bilan u tinglovchi ongidagi ruhiy jarayonini o'zi istagan o'zanga solib oladi. Bu bilyard sharlarining harakatiga o'xshaydi. Agar uni ma'lum nuqtaga yo'llasangiz, yo'nalishni o'zgartirish uchun ma'lum bir kuch kerak bo'ladi. Ortga qaytarish uchun esa yanada jiddiyroq kuch talab qilinadi. Kishi yo'q deganida uning butun vujudi sizga qarshi zarba berishiga shaylanadi. Ha deb javob qaytarganda esa hech qanday qarshi harakatlar uyg'onmaydi. Vujud siz bilan kelishish istagini namoyon etadi. Bu usul oddiy bo'lishiga qaramay, undan hamma va har qadamda foydalana vermaydi. Siz esa bundan oqilona foydalana olasiz degan umiddamiz.